Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, novim generacijam ne zamolčati resnic, ki dajejo življenju smisel. Papežev sožalni telegram ob smrti kardinala Medina Esteveza. Pomoč svetega očeta Južnemu Sudanu in Grčiji. Objavljen datum Svetovnega dneva mladih v Lizboni. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bruna.
Sveti oče se je danes udeležil srečanja o vzgoji in izobraževanju, ki ga je v Vatikanski dvorani Klementina organizirala Kongregacija za katoliško vzgojo za predstavnike različnih verstev. Ob koncu srečanja, ki je potekalo na temo verstva in vzgoja v pripravi na globalni vzgojni sporazum, so verski voditelji pripravili sporočilo namenjeno učiteljem in vzgojiteljem, ter jih spodbudili naj svoje vzgojno poslanstvo še naprej izpolnjujejo z veseljem delovanja in potrpežljivostjo poslušanja, ter služijo mladim generacijam, da bodo hodile z nogami na tleh in s pogledom uprtim v nebo. Udeležencem srečanja pa je papež Frančišek v svojem govoru spregovoril o pomembni vlogi verstev na področju vzgoje in izobraževanja ter spodbudil k prenovljenemu vzgojnemu delovanju, ki lahko pripomore k rasti univerzalnega bratstva v svetu. Srečanje je sovpadalo z današnjim svetovnim dnem učiteljev, ki ga je razglasil UNESCO, zato jim je papež želel izraziti svojo bližino in hvaležnost ter zagotoviti pozornost do vzgoje in izobraževanja. Sicer pa je najprej spomnil, da je pred dvema letoma, 12. septembra 2019, vse, ki v različnih vlogah delujejo na področju vzgoje, pozval k dialogu o načinu, kako gradimo prihodnost planeta in o potrebi po vlaganju v sposobnosti vseh, kajti vsaka sprememba potrebuje vzgojno pot, da bi tako dozoreli nova univerzalna solidarnost in prijaznejša družba. In ravno v ta namen je Frančišek začel pobudo za globalni vzgojni sporazum, da bi oživili prizadevanje za nove generacije in skupaj z njimi obnovili strast za bolj odprto in vključujočo vzgojo, ki je sposobna potrpežljivega poslušanja, konstruktivnega dialoga in vzajemnega razumevanja, ter vse povabil naj združijo prizadevanja v širšo vzgojno zavezo, da bi formirali zrele osebe, sposobne premagati razdrobljenost in nasprotovanja, ter obnoviti strukturo odnosov za bolj bratsko človeštvo.
Se vogliamo un mondo più fraterno, dobbiamo educare le nuove generazioni a riconoscere.
Če želimo bolj bratski svet, moramo nove generacije vzgajati, da spoznajo, cenijo in ljubijo vsakega človeka, ne glede na telesno bližino, ne glede na kraj, kjer se je rodil ali prebiva. Temeljno načelo, spoznaj samega sebe, je vedno usmerjalo vzgojo. Vendar pa, kot je poudaril papež, ne smemo zanemariti drugih bistvenih načel, in sicer spoznaj svojega brata, da boš vzgajal za sprejemanje drugega, spoznaj stvarstvo, da boš vzgajal za skrb za skupen dom, in spoznaj transcendenco, da boš vzgajal za veliko skrivnost življenja. Po papeževih besedah je namreč pomembna celostna vzgoja, ki se izraža v spoznavanju sebe, svojega brata, stvarstva in presežnega. Novim generacijam ne moremo zamolčati resnic, ki dajo življenju smisel, je izpostavil. Nadaljeval je, da so verstva bila vedno tesno povezana z vzgojo in izobraževanjem, saj so verske dejavnosti spremljale vzgojne, šolske in akademske dejavnosti. Tako kot v preteklosti, tudi danes želimo z modrostjo in človečnostjo naših verskih izročil spodbujati prenovljeno vzgojno delovanje, ki lahko pripomore k rasti univerzalnega bratstva v svetu, je dejal papež. Če so nas v preteklosti razlike postavile v nasprotje, danes v njih vidimo bogatstvo različnih poti do Boga in do vzgoje novih generacij za mirno sobivanje v medsebojnem spoštovanju. Zato nas vzgoja zavezuje, da nikoli ne uporabljamo imena Boga za upravičevanje nasilja in sovraštva do drugih verskih tradicij, da obsodimo vsako obliko fanatizma in fundamentalizma ter da branimo pravico vsakega človeka, da izbira in deluje v skladu s svojo vestjo. Če so v preteklosti bile etnične, kulturne, politične in druge manjšine diskriminirane tudi v imenu vere, danes želimo biti zagovorniki identitete in dostojanstva vsakega človeka ter nove generacije učiti, naj sprejemajo vse brez diskriminacije. Zato nas vzgoja zavezuje, da sprejemamo drugega takšnega, kakršen je, ne kakor jaz hočem, da bi bil, in ne da bi ga sodili ali obsojali. Če v preteklosti pravice žensk, otrok in najšibkejših niso bile vedno spoštovane, se danes zavezujemo, da bomo te pravice odločno branili in nove generacije učili, naj bodo glas tistih, ki so brez glasu. Zato nas vzgoja spodbuja, da zavrnemo in obsodimo vsako nasilje nad telesno in moralno celovitostjo vsakega človeka. Pri tem je Frančišek dodal, da nam vzgoja mora pomagati razumeti, da sta si moški in ženska po dostojanstvu enaka. Če smo v preteklosti dopuščali izkoriščanje in ropanje našega skupnega doma, danes, ko se bolj zavedamo svoje vloge varuha ustvarstva, ki nam ga je zaupal Bog, želimo biti glas narave, ki vpije po svojem preživetju, ter vzgajati sebe in nove generacije za življenjski stil, ki je bolj trezen in okoljsko trajnosten. Zato nas vzgoja zavezuje, da ljubimo našo mater zemljo in se izogibamo odmetavanju hrane in virov, ter da smo sodeležni dobrin, ki jih je Bog dal za življenje vseh. Papež je poudaril, da verske tradicije, ki so vedno bile protagonistke v opismenjevanju vse do visokošolskega izobraževanja, danes želijo okrepiti svoje poslanstvo vzgoje vsakega človeka v njegovi celovitosti, torej glava, roke, srce in duša. Da bi mislili to, kar čutimo in počnemo, čutili to, kar mislimo in počnemo, in počeli to, kar čutimo in mislimo. In to je po papeževih besedah harmonija človeške celovitosti. Ob koncu se je zbranim zahvalil za udeležbo in povabil k trenutku tišine, da bi Boga prosili naj razsvetli njihove misli, da bi, kot je zatrdil, naš dialog bil ploden in bi nam pomagal pogumno hoditi po poteh novih vzgojnih obzorij. Sia fruttuoso e ci possa aiutare a seguire con
coraggio le via di nuovi orizzonti educativi. Papež Frančišek je monsignorju Albertu Ortegi Martinu, apostolskemu nunciju v Čilu, poslal sožalni telegram ob smrti 94-letnega kardinala Jorgeja Medina Esteveza, upokojenega prefekta kongregacije za bogoslužje in zakramente. Sveti oče je izrazil svoje sožalje sorodnikom pokojnega kardinala ter vernikom škofij Rancagua in Valparaiso, katerim je kot pastir služil med letoma 1984 in 1993. Papež se spominja vdanosti, ki jo je kardinal pokazal predvsem kot prefekt kongregacije za bogoslužje in zakramente, kjer je opravljal svoje poslanstvo od leta 1996 do 2002. Papež Janez XXIII. Ga je leta 1962 imenoval za izvedenca na drugem Vatikanskem koncilu, tako da je z veliko vnemo spremljal vse njegove faze, posebej nekatere koncilske komisije, predvsem teološko. Vse do leta 1992 je sledilo dolgo sodelovanje z različnimi organizmi rimske kurije. Med njimi so bili Komisija za pripravo zakonika crkvenega prava, Mednarodna teološka komisija in uredniški odbor katekizma katoliške cerkve, kjer je sodeloval od leta 1987 do njegovega izida leta 1992. Poleg tega je bil član Papeškega sveta za družino, Papeške komisije za Latinsko Ameriko ter papeške komisije Ecclesia Dei. Janez Pavel II. Ga je imenoval za kardinala leta 1998, leta 2005 pa za protodiakona kardinalskega zbora. V tej vlogi je aprila leta 2005 svetu naznanil izvolitev novega papeža Benedikta XVI. Kardinal Jorge Medina Esteves je objavil več knjig. Posebej se je posvečal temam nauka o cerkvi, duhovnosti in kanonskega prava, poleg tega pa je tudi poučeval na različnih katoliških univerzah. Papež Frančišek je preko dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju namenil denarno pomoč Južnemu Sudanu, ki so ga poleti prizadele poplave, ter Grčiji, ki se je avgusta soočala z obsežnimi požari. Zaradi močnega deževja in poplav, ki so avgusta prizadele Južni Sudan, je bilo evakuiranih več kot 12 tisoč ljudi. Okoli 6 tisoč domov je bilo poškodovanih ali porušenih, materialna škoda je bila izredno velika. Sveti oče se je odločil, da pošlje 75 tisoč ameriških dolarjev za dejavnosti nujne pomoči in programe podpore prebivalcem škofije Malakal, ki je bila zelo prizadeta. Poleg tega je namenil 50 tisoč evrov za pomoč prebivalcem Grčije, ki so meseca avgusta utrpeli velike izgube zaradi požarov na otoku Eubeja, na Atiškem otoku in Peloponezu. Uničenih je bilo preko 100 tisoč hektarjev površin, polja in pridelki. Znesek bo namenjen za dejavnosti, ki jih na omenjenem področju organizira Karitas Grčija. Poslani prispevki so izraz duhovne bližine in očetovske spodbude papeža Frančiška prizadetim osebam in področjem. Ti spremljajo molitev in so del pomoči, ki se zbira v celotni katoliški cerkvi v okviru številnih dobrodelnih organizacij.
Jesus nos pide a todos.
Jezus zahteva od vseh nas, tudi od tebe, da smo učenci misionarji. Si pripravljen? Papežev namen molitve za mesec oktober. Učenci misionarji. Dovolj je biti razpoložljiv za njegov klic in živeti povezani z Gospodom v najbolj vsakdanjih stvarih. Med delom, srečanji, vsakodnevnimi zaposlitvami, vsakodnevnimi pripetljaji, ko se pustimo voditi svetemu duhu. Če te giblje Kristus, če dela stvari, ker te Kristus vodi, bodo drugi to z lahkoto opazili. In tvoje pričevanje življenja bo prebudilo občudovanje. In to občudovanje povzroči, da se drugi vprašajo, kako je mogoče, da je tako? Ali pa, odkot prihajajo te osebi ljubezen, s katero obravnava vse, priljubljenost in dobra volja? Zapomnimo si, da misionarstvo ni prozeletizem, ampak je utemeljeno na srečanju oseb, na pričevanju moških in ženski pravi. Jaz poznam Jezusa in bi mi bilo všeč, če bi ga spoznal tudi ti. Bratje in sestre, molimo, da bi bil vsak krščeni vključen v evangelizacijo in razpoložljiv za misionarstvo s svojim pričevanjem življenja in da bi to pričevanje življenja imelo okus po evangeliju.
Tenga sabor a evangelio.
Lizbonski patriarhat je v ponedeljek 4. oktobra objavil sporočilo za javnost z datumom prihodnjega svetovnega dneva mladih, ki bo potekal na temo Marija je vstala in se v naglici odpravila. Mladi se bodo v portugalski prestolnici zbrali med 1. in 6. avgustom, priprave na srečanje pa so že v polnem teku. Prvotno naj bi sicer svetovni dan mladih v Lizboni potekal poleti leta 2022, vendar je bil zaradi pandemije prestavljen za eno leto. Lizbonski patriarh kardinal Manuel Clemente je dejal, da so mladi z vsega sveta že dalj časa želeli vedeti datum svetovnega dneva mladih 2023, da bi se lahko temeljito pripravili na prihod v Lizbono. Ob tem je izrazil upanje, da bo 22 mesecev, ki nas še ločijo od tega dogodka, za vse čas evangelizacije. V sporočilu nadalje beremo, da je v delovne skupine, ki tvorijo lokalni organizacijski odbor za pripravo in izvedbo svetovnega dneva mladih v Lizboni, vključenih že preko 400 prostovoljcev, večinoma Portugalcev. Vsaki izmed 21 portugalskih škofij pa so ustanovili tudi organizacijske komisije, ki imajo nalogo spodbujati pot priprave na svetovni dan mladih. Med najpomembnejšimi trenutki v preteklem letu so bili predstavitev logotipa oktobra 2020, Sprejem simbolov Svetovnega dneva mladih novembra 2020 v Rimu med slovesno svetomašo, ki jo je daroval papež Frančišek, ter predstavitev uradne himne Svetovnega dneva mladih januarja letos. Naj spomnimo, da je prvi svetovni dan mladih potekal leta 1986 v Rimu na pobudo papeža Janeza Pavla II. Od tedaj so se množična srečanja nadaljevala na 2 ali 3 leta. Mladi so se svetim očetom srečali v Buenos Airesu, Santiago de Compostela, Čenstohovi, Denverju, Manili, Parizu, Rimu, Torontu, Kölnu, Sidniju, Madridu, Rio de Janeiro, Krakovu in Panami. Letos bo Svetovni dan mladih potekal po škofijah 21. novembra na slovesni praznik Kristusa Kralja Vesoljstva. Poslanica papeža Frančiška za 36. Svetovni dan mladih. Vstani, postavljam te za pričo tega, kar si videl. Če nam je preizkušnja pokazala našo krhkost, je pokazala tudi naše kreposti, med katerimi je pripravljenost za solidarnost. Na vseh koncih sveta smo videli številne ljudi, med njimi veliko mladih, ki se borijo za življenje, sejejo upanje, branijo svobodo in pravičnost, ki so tvorci miru in graditelji mostov. Ko pade mlad človek, v nekem smislu pade človeštvo. Res pa je tudi, da ko se dvigne mlad človek, je kot bi se dvignil ves svet. Dragi mladi, kakšne možnosti so v vaših rokah? Kakšno moč nosite v svojih srcih? Tako Bog danes še enkrat pravi vsakemu izmed vas: vstani. Iz vsega srca upam, da nam bo to sporočilo pomagalo, da se bomo pripravili na nove čase, na novo stran v zgodovini človeštva. A brez vas, dragi mladi, ni mogoče začeti znova. Da bi si svet opomogel, potrebuje vašo moč, vaše navdušenje, vašo zavzetost. V tem smislu bi skupaj z vami rad premišljeval o odlomku iz apostolskih del, v katerem Jezus reče Pavlu: vstani, postavljam te za pričo tega, kar si videl.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bruna. Benedikt 16. je o svetem Brunu spregovoril 6. oktobra leta 2006 med homilijo, ko je daroval svetomašo skupaj s člani Mednarodne teološke komisije. Poslanstvo svetega Bruna je bilo v tišini in kontemplaciji. Toda tišina in kontemplacija, značilna za svetega Bruna, imata namen, da v raztresenosti vsakdanjega življenja ohranjata nenehno povezano z Bogom. Namen je namreč ta, da bi bila v naši duši vedno navzoča združena z Bogom, ki bi preoblikovala naše celotno bivanje. Tišina in kontemplacija, ta lepa poklicanost teologa ter njegovo poslanstvo je v tem, da v klepetavosti našega časa in tudi v drugih časih, v bohotenju besed, teolog opozarja na bistvene besede. Z besedami mora ponavzočati besedo. Besedo, ki izhaja iz Boga. Besedo, ki je Bog. Ker pa smo mi vsi del tega sveta, vsemi njegovimi besedami. Kako lahko ponavzočujemo besedo z besedami, če ne preko postopka očiščevanja našega mišljenja, ki pa je tudi postopek očiščevanja naših besed? Svet in nas same lahko odpremo za besedo le, ko vstopimo v tišino Boga, iz katerega izhaja njegova beseda. Za očiščevanje naših besed in tudi očiščevanje besed sveta potrebujemo tisto tišino, ki postaja kontemplacija in nam pomaga vstopiti v tišino Boga, ter tako priti do točke, kjer se rojeva beseda, odrešilna beseda.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.